ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ 29 ወይ 20 መጋቢት ኣብ ክንዲተረኛ መደብ ብዛዕባ ዋዕላ ምሁራትን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ክነቐረብ ኢና። ቅድሚኡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ጥምየት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ይሰደዱ ኣለዉ ዝብል ክህልወና እዩ። ርእቶኹም ክህሉ እዩ መወዳእታ ሰናይ ምክፍታል ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ኣሜሪካዊ ሚኒስትር ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ቶም ማሎንስኪ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ እትዮም ምስ መራሕቲ ተሃገር ተዘራሪቦም። መገሻ ቶም ሚኒስትር መቐፀልታ መገሻ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቶም ማሎንስኪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ሩዋንዳ እትዮም ምስ መንግስታዊ ሰበስልጣን ስቪካዊ መራሕትን ተራኪቦም ብዛዕባ ነፃነት ሚድያ ሕጊ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዞባዊ ዛዕባታትን ክመኸሩ እዮም። ድሕሪ ፅባሕ ሚስተር ማሎንስኪ ኣብ ብሩንዲ ክበፅሑ እዮም። መንግስቲ ብሩንዲ ናፃ ኣካል ኣቂሙ ተፈፂሞም እዮም ንዝበሃሉ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ንክፃረ ክገብርን ክዘራርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ናብ ኬንያ ተመሊሶም ምስ መንግስታዊ መራሕቲ ክራኸቡን ኣገዳስነት ሲቪካዊ ማሕበራት ልዕልና ሓጊ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕቲ ፀጥታን ኣሜሪካን ኬንያን ኣብ ምርግጋፅ ሰናይ ምሕደራ ዝጀመርኦ መደብ ክግምግሙን እዮም ይብል ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝረኸብናያ ዜና። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝተካየደ ምርመራ ድሕሪ ምዝዛሙ እንደገና ናይ 28 መዓልትታት ቆፀራ ምሃብ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ናይቲ ፓርቲ ኣካባቢ ኮሚቴ ጉዳያት ሕጊ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ ወንድሙ ብተወሳኺ ብጥብቅና ዝቆምሎም ልዕሊ 30 እሱራት እቲ ፓርቲ ኣብ መጋቢ ኣቅሪቦም ብፖሊስ ተኣጊደ ክብሉ ተዛሪቦም። ሰሎሞን ኣባተ እዩ ኣዘራሪብዎም። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መራሕቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ፣ ኣቶ ደስታ ዲንቃ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያኖ፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደረጀ መርጋ፣ ኣቶ ኣለሙ ኣብዲሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣስማቶም ዝተጠቕሱን ካልኦትን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብከቢድን ኢሰብኣዊ ኩነታትን ተታሒዞም ከም ዝነበሩ በዕሎም ኣቶ በቀለ ገርባ ንዳኛ ምንጋሮም ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ኢቤሳ ገሊፆም። እሱራት ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖምን ንሶም ጥራይ ክሳብ 56 ንዝኾኑ ሰባት ጥብቅና ከም ዝቆምሎም ይገልጹ። ኣባላት ኣመራርሓቲ ፓርቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ምርምሮኦም ተወዲኡ እናሃለወ ካልእ 28 መዓልታት ብፖሊስ ዳግም ቆፀራ ተሓቲቱ ይብሉ ጠበቆም ኣቶ ወንድሙ።
አንድ ተጠርጣሪ ከፖሊስ ጋር ከተፈራረመ ምርመራ አልቋል ማለት ነው። በቀጥታ የሚመለከተው ፍርድ
ሓደ ተጠርጣሪ ምስ ፖሊስ እንተተፈራሪሙ ምርመራ ተወዲኡሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ እዩ ዝቐርብ እምበር መሊስካ ቆፀራ ኣይሕተትን እዩ። እዚ ብዝምልከት ትርር ዝበለ ሕጋዊ ሕቶ ኣቕሪበ። ብመሰረት ሕጊ ገበን ብዝሓፀረ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ይቕረቡለይ ኢለ ሓቲተ፣ ግን ቅድመ ምርመራ እዩ ተወዲኡ ተባሂለ።
ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ጠበቓ ንኻልኦት ዓማዊሎም ጥብቅና ከይቆሙ ናብ መጋባእያ ከይኣቱ ብፖሊስ ተኸልኪለ ኢሎም
በኢለቱ ሰባት ሰዎች ነበሩ ቀጠርዎም ነበረባቸው ና እኔም የምከታተለው
ኣብታ ዕለት ካልኦት ቁፅራ ዝነበሮም 27 ሰባት ኣነ ዝከታተሎም ነይሮም። ናይ በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ክርክር ወዲኤ ክወፅእ ከለኹ ፌደራል ፖሊስን መርመርትን ኣይተኣቱን ውክልና ኣምፅእ ኢሎምኒ። ቅድሚ ሎሚ እኮ ይኣቱ ነይረ እየ። ሕጊ ብዝፈቐዶ መሰረት ሎሚ እንታይ ተረኺቡ ኢለዮም። ን13 ሰባት እቲ ከይዲ ክከታተል ኣይከኣልኩን። ሎሚ ግን ንናይ ካልኦት ኣትየ ኣለኹ።
ጠበቃቶም እሱራት ኩነታት ገዲድሎ ሕገ መንግስቲ ብዝጥሕስ ኩነታት ንእሱራት ኣነ ኾንኩ ቤተሰቦም ክንርእዮም ኣይከኣልናን ክብሉ ተዛሪቦም።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቅድሚ 5 ወርሒ ናፀእኹም ተባሂሎም ካብ ማእሰርቲ ዝተለቁ ብሎገራት ኣቃቢ ሕጊ ይግባኝ ስለ ዝበለሎም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ እውን ገለ ካብኣቶም ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ማርታ ቫንደር ወልፍን መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኽዎሎ ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ወዲ 29 ዓመት ኣቤል ዋቤላ ምስ 8 ብሎገራትን ፍሪላንሰራት ፀሓፍትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዓመትን ፈረቓ መሕሊፉ። ንሱ ሕጂ እውን ካብ ሃገር ክንወፅእ ኣይንኽእል፣ ክንሰርሕ ኣይፍቀደልና፣ ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእል ብምባል ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣቤል ኣብ ማእሰርቲ ከሎ ብዝተፈጸሞ በደል ጸጋመይቲ እዝኑ ጽቡቕ ኣይትሰምዕን። እቶም ጸሐፍቲ ኢንተርኔት ዝተኸሰሱሉ ብማሕበራዊ ሚድያታት ተጠቂምኩም ኣብቲ ሃገር ህውከት ንኽላዓል ጐስጊስኩም ዝብል ንጸረ ሽብራ ሕጊ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ እዩ። ካልእ ጸሓፊ ኣጥናፍ ብርሃነ ሽሕኳ ኻ ብማእሰርቲ እንተወፃና ሎሚ እውን ብፍርሓት ኢና ንነብር ዘለና ይብል።
ኣፍተር ማይ ሪሊዝ ኣይ ቤዚካሊ ዱዊንግ ነቲንግ ቢኮዝ ኣይ ኖው ዳት ኤቭሪ ሙቭ ኣይ ሜክ
ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተተፈታሕና እውን ስለ ዝከታተሉና ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእልን ዘለና ተመሊሰ ክእስር ከይእስር እፍርሕየ ዓቃቢ ሕጊ ይግባኝ ብምባሉ ዝተኣሰርኩ ኮይኑኡ ዝስማዕኒ ንባዕለይ ንማእሰርቲ እናዳለኹ እየ ዝርከብ።
ሎሚ ንጉዳይቶም ብሎገራት ዝረኣየ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከይሃበ ንኻልእ ግዜ ኣመሓላሊፉዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እቶም ጸሓፍቲ ኢንተርነት ንኽሶም ምክልኻል ከየድልዮም ብናጻ ተፈንዮም ምንባሮም ይፍለጥ። ኣብ ኮሚቴ ተሓላቒ ጋዜጠኛታት ሲፒጀ ተመራማሪ ኣፍሪቃ ኬሪ ፓተርሰን ብዛዕባ ጉዳይ ዞም ብሎገራት ክዛረብ ከሎ እዞም ጸሓፍቲ ኢንተርነት ናብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ምምላስ ምልክት ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ናጽነት ፕረስ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብን እዩ ኢሉ ኣሎ።
ሕብሮት ኣፍሪካ መንግስቲ ሱዳንን ተቃውምቱን ናብ ሓደ ኣረዳድኣ ንክመፁ ንዝገበሩ ጻዕሪ ከምዝናኣድ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። እቲ መግለጺ ላዕለዋይ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ካርቱም ምስ ፓርቲ ኡማ ሓርነት ህዝቢ ሰሜን ሱዳን ምንቅስቓስ ፍትሕን ማዕርነትን ሚኒ ሚናዊን ኣብ ልዕሊ ምቁራጽ ተጻብኦ ሰብኣዊ ረድኤትን ኩሉ ሓቆፍ ሃገራዊ መድረኽን ክሰማምዑ ከም ዝሓገዘ ጠቒሱ። መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ 8 መዓልትታት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበሉ ሰነድ ከም ዝፈረመ እውን ዋና ጸሓፊ ገሊፆም። ብጠንቂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ይካየድ ዘሎ ግጭት ዝሰዓቡ ሕፅረት መግቢ ብዙሓት ሰባት ናብ ሰሜን ሱዳን ምስዳዶም ከም ዘሻቐሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ባህር ኣልጋዘልን ዋርፕን ሰላም ስለ ዝሰኣኑ ኣስታት 38,000 ሰባት ናብ ዳርፉር ከም ዝሰገሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ረድኤት ሱዳን ብወገኑ ኣስታት 5,000 ደቡባውያን ናብ ሰሜን ሱዳን ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊጹ ኣሎ። መራሕቲ ቆም ኡጋንዳ ኬሲፒሲጂ ድሕሪ ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ቤታዊ ማእሰርቲ ካብዝኣቱ 40 መዓልታት ኮይኑ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ሙሰቨኒ 60 ሚእታዊ ኬሲፒሲጂ 35 ሚእታዊ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ካብ ዝተሰዕሩ ህፅያት ሓደ ነቲ ውፅኢት ኣይተቐበልዎን ናብ ቤት ፍርዲ እውን ወሲዶም ኣለዉ። ነቲ ጉዳይ ኬሲፒሲጂ ግና እሱር ስለ ዝኾንኩ ክካታዕ እውን ኣይከኣልኩን ይብሉ። ፖሊስ ኡጋንዳ ንቢሲጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓልኩ ምንቅስቓሶም ንህዝባዊ ህውከት ዕድል ዝኸፍት ስለ ዝኾነ እዩ ይብል። ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግሪ ሎሚ ሶሉስ ካልኣይ ግጥም ኣብ ስቴድየም ኣዲስ ኣበባ ዘካየዳ ሕርያት ጋንታታት ኢትዮጵያን ኣልጀርያን ማዕረ 3-3 ተፈላለየን። ኣብቲ ኣገራምን ድራማውን ኣጀማምራን ኣፈፃፅማን ዝተረኣየሉ ናይ ሎሚ ግጥም ጋንታ ዋልያ ጌታነ ከበደ ኣብ መበል 28 ደቂቃ ብዘመዝገባ ሸቶ ይቐፂሉ እንትኾነ ኣልጀርያውያን ማዕረ ትገብሮም ሸቶ ኣመዝጊቦም ዕረፍቲ ኮይኑ ድሕሪ ዕረፍቲ ጋንታ ዋልያ 2-1 ክትመርሕ ክኢላ ድሕሪ ጌታነ ዘመዝገባ ካልአይቲ ሸቶ እንደገና ኣልጀርያውያን ማዕረ ትገብሮም ሸቶ ኣውፂሮም ተቐይሩ ዝኣተወ ዳዊት ፍቓዱ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ጋንታ ዋልያ 3-2 ስዕራ ክትወፅያ እናተባሃለ ከሎ ኣልጀርያውያን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብ መበል 85 ደቂቓ ረኺቦም ተጠቒሞም ላ ጋንታ ዋልያ ዓወታ ዓቂባ ክትወፅእ ዘይምኽኣላ ኣዝዩ ዘጣዕስዩ። ብዝኾነ ኣልጀርያ ካብቲ ምድብ ብ10 ነጥቢ ሎሚ እውን ትመርሕላ። ኢትዮጵያ ብ5 ነጥቢ ካልኣይ ሴሸልስን ለሴቶን ሳልሳይን ራብዓይን ይርከባ።
የቐኒልና በትረስልጣን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ደቡብ ሱዳን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ጥሜትን ቀጻሊ ግጭትን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ደቡብ ሱዳናውያን ዝሓሸ ምግብን ውሕስነትን ናብ ሱዳን ገጾም ይስደዱ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት። ሊሳ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝደደለወቶ ጸብጻብ ጉንታ ኺዳነ ክተቕርቡ እያ።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ መበርዑ 2.3 ሚልዮን ዝኾኑ ደቡብ ሱዳናውያን ቤት ንብረቶም ገዲፎም ክስደዱ ምግዳዶም ይገልጽ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ምፍጣሩ ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ህጽረት መግቢ ምዃኑን ብተወሳኺ የረድእ። እቲ ህጽረት መግቢ ብሰንኪ ቐጻሊ ግጭትን በብግዜኡ ዘንቈልቁል ናይ ቁጠባ ኩነታትን ምዃኑ ብምሕባር እዚ ድማ ነቲ ናብ ጎረቤት ሱዳን ዝስደዱ ሰባት ክውስኽ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይገልጹ። وهابيك التكال سدتنياتات اب حبرات هاجرات اندريا ادواردز اتكونتات بفلاب كفلغزاتات سمينو معراب سمينو بحر ايل غازاوي ورابن زخف امهاني يقلصو ابز حلفه خلت اوارح طراي استا 30 شومونتن شيخ سبات كام مبراغن دبوبن دارفور ناب سودان مسدادو ميقلصو كونتات توم سودان زبصو سبات ون زخف امهانو زغلصو وهابيك التكال سدتنياتات اتوحس سدتنياتات دبوب سودان مزنقلقل زلو كونتات مغبي ابت هاجر كجدد كام زخدي
Insecurity is a major aspect of this, but increasingly food insecurity as well is causing more people.
ጸጥታ ዘይምህላው ቀንድ ምክንያት ተወሐዚ ስደት እንኳን ተሆነ ወህስነት መግቢ ዘይምህላው ድማ ተወሳኺ ምክንያት ኮይኑሎ አብዚ ዋን እዚ አብ ደቡብ ሱዳን አስታት 2.8 ሚሊዮን ሰባት በወግዒ ወህስነት መግቢ ዘይብሎም ሰባት አለው
ሰባት ከመውጽት ስነት እሁድ መግቢ ይሳቀዩ ከመዘለው በመግላጽ በደረጃ ዓለም በስነት ተመጣጣነ መግቢ ዝሳቀዩ ቁጥሪ ካፕተን ህጹጽዋን ጥርዚ 15 ሚታዊት ሙሳኺው ይገልጹ ገለት ካላት ናይ ምርመራ ውጥን መካያድን ንጠለባት ስደተኛታትን መምላእን ናብ ክፋላት ሱዳን መንቅስቃሶሙን ሚስተር ኤድዋርድ ሰረዱ ካፕተ መባዕታዊ ምርመራ አስተረክበው ጽይት ድማ ዝበዝሑ ካፕተም ስደተኛታት ክሳብ 4 ተሶሙን አብተህተ ዝኸፈ ኹነታት ነተጉዕዞ ምፍጻሞም ይገልጹ ገለ ህፃናት ውን አብተጉዕዞ ካብ ወለዶም ምፍላዮምን ምስ ምምጻእ ሓደሽ ስደተኛታት ድማ አማእከላት ስደተኛታት ምጭንና ከምዘሎን ገለ ውን ናይ ህክምና አገልግሎት ዘድልዮም ሕሙማት ከምዘለው ይገልጹ
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ልዕሊ 30 ዩኒቨርስታት እታ ሃገር ዝመፁ ልዕሊ 600 መምህራን ዩኒቨርስታት ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተኣካይዶም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ክልተ መማህራን ዓዲምና ኣለና ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ክፍለ ትምህርትን ንዶክተሬት ዲግሪ ዝመሃር ዘሎን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነን ሚካኤል ፀጋይን እዮም ገብረ ገብረ መድህን ዩ ስልኪ ደውሉ ኣዛሪቦም ዶክተር መሓሪ ብዛዕባ እቲ መድረኽ ዘለዎም ሓፈሻዊ ርእቶ ብምሃብ ይጅምሩ
ያቀኒለ ኣቶ ገብረ እቲ ጅምር ፅቡቅ ነገር እዩ ናይ መንግስቲ ላዕለወት ሓለፍቲ ምስ ምሁራን ንምዝርራብ ተግባራዊ ምግባሮም ፅቡቅ እዩ ቅድሚ ሕዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ቅድሚ 12 ዓመት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከምኡ ንንውሕ ዝበለ መዓልትታት ውይይት ተካይዱ ነይሩ ሎሚ ድሕሪ 12 ግዜ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ከዓ እቲ ጉዳይ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ሙሉእ ዓዲ ዘተወፃፅኦ ምሁራን እዮም ኣኪዮም ዘለው ስለዚ ሰው ቁፅሩ ውሑድ እምበር ውክልናኡ ግፍሕ ዝበለ እዩ ክበሃል ይከኣል ዝናይ ሎሚ ፅቡቅ ኣንቅዶ እዩ ዝመስለኒ
ኣቶ ሚካኤለ
ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወሰድዎ ተበግሶ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ፖሊሲ ሓሳባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ መንግስቲ እውን ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ኣብ ፈፃፅማ ዘጋጥሞ ሽግራት ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህሉ ይኽእል እቲ ምሁር ኢሎም ዝመድረክ እዚ ምድላዎም ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ነው
ብናትካ ገምጋም ኣቶ ሚካኤለ ኣብቲ ኣኼባ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ሃገራዊ ኣጀንዳታት እትብሎም ኣየኖት እዮም ኣሕፅረ ኣቢልካ
እቶም ዝተለዓሉ ኣጀንዳታት ዝብርክት ዝበሉ እንድዮም ግን ኣቶም ቀንዲ ንምትኳር ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ምናልባት እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሳዕ ሕዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀፂሉ ኢለ ዝኣመሉ እቲ ሃገራዊ ታሪክ ትሑት ትኩረት ይወሃበሎ ኣብ ብሄር ብሄረሰባት መሰላት ኢና ነድህ ዘለና ዝብል ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳት ናይ ፖለቲካ ምሕደራን ዕድልን ይፀብበሎ ዝብል ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝወፅ ኣዋጅ ናይ ማሕበራት እውን መተሓዳደር ደንቢ ዝወፅ ኣዋጅ ተታሒዙ ዝቀረበ እውን ንሱ እውን ሓደ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኢለ ይሓስብ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ተርዓለ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ምህናፅ ዝብል ብመንግስቲ ዓብዪ ትኩረት ከም ዝወሃቦ ናይ መንግስቲ ግደ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፖለቲካ ውድባት ሚድያ ካልኦት እውን ክሰርሑ ዝኮኑ ዝግባእ ሲቪል ማሕበራት እውን ክሰርሑ ዝኮኑ ዝግባእ ዝብል ዓብዪ ክታይ ነይሩ
ዶክተር መሓሪ
ምክእለ ዝገለፆም ጉዳያት ኣለው ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ጠላዓለ ጉዳይ ነይሩ እዩ ፅሬት ናይ ትምህርቲ ብርግፅ ይብላ ጎደለ ድዩ ዝኽእል ዘሎ ፅሬት ከዓ ከመይ ኢና ክነምንፅእ ንኽእል ካብ ታሕቲ ካብ ኪንደርጋርደን ጀሚርና ብነካይዶ ፃዕሪ ድዩ ኣብላዕሊ ፅወት ኮይርና ፅሬት ኮነ ምፅደ ንኽእል ዝብሉ ጉዳያት እውን ነይሮም ከም ዩኒቨርስቲ መጠን ካሊእ ኣብ መዳድባ መሪሕነት ናይ ዩኒቨርስቲታት መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ግጣጫታት ዘን ዝበብጥ ተፈላለዩ ቦታ ዝቕመጣ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ናብ ፌደራል ትካላት እየን ናብ ፌደራል ትካላት ምዃነን ካብ ዘይተረፈ ብቁዕ ምዃኑ እስካብ ተፈለጠ ኣብ ተኣመነሉ ካብ ዝኾነ ግጣጫ ናይ ኢትዮጵያ እናኸደ ክመርሐ እንደይግባእን እዩ ንምንታይ እዩ ወዲ ትክልል ሓደ ሓደ ግዜ እውን ወድታ ወረዳ ናይታ ዩኒቨርስቲ ተተኸለትላ ቦታ ብመብራህቲ ዝድለየሉ ምክንያት ስንምንታይ እዩ ዝብል እውን ተላዒሉ እቶም ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕቶ ዝግቡእ ምዃኑ ተቐበሉሉ ምልክት ኣርእዮም እዮም። ካሊእ ግደ ምሁራት ኣብ ሃገራዊ ህዳሰ ደጋግሞም ዘለዕልዎ ነገር ነይሩ ብሕቶ እውን ግዛእ እውን ምሁራት ዋላ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን እናቀራረብኩም ኣጀንዳታት እናቀረፅኩም ሂወት ለለዎ ክርክር ክትፈጥሩ ይግባእ እዩ ባዕልካትም እውን መፅናዕት እናምፃኹም ኣብ ጭቡጥ መረዳእታታትን ኣብ ጥቡቕ ሓበሬታታትን እልተመስረተ ሓሳባት ተቕሪኹምና ብመረዳእታን ብሳይንሳዊ ትንተናን ተዳልዮም ዝመፁ ነገራት ንክንቕበል ብዙሕ ኣይንሽገርን ዝበልሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዚኦም እውን ከም ዓብይ ዝበልዎ ርእሰ ጉዳያት ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ነገራት
ምናወ እሞ ኣብኡ እናሃለኹም ዶክተር መሓሪ ኣብተን ክልተ ጉዳያት ኣብ ፅሬት ትምህርትን ኣብ ማዳድባ መሪሕነት እተን ዩኒቨርስታትን ናትኩም ርእቱ እንታይ እዩ?
ፅሬት ትምህርቲ እናወደቀ ይልኸድሎ ልብል ነገር ብዙሕ ለከራኽር ነገር ኣሎ እዩ። ምክንያቱም ቀደም ፅቡቅ መምህራን ነይሮም ክኾኑ ይክሉ ግን ፅቡቅ መምህራን ንብል ነበሩሉ ዘበን እቱም ፍልጠታት ካብቶም መምህራን ፃዕሪ ልመፅእ ዓይነት እዩ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ዋላና መምህራን ፅሬት ውርድ ዝበለ ተኾነ ኮሚትመንት ቅንስ ዝበለ ተኾነ እቱ ተምሃራይ ግን ናይ ኢንተርኔት ዘበን ስለ ዝኾነ ብናይ ባዕሉ መገዲ ማቴርያላት ዳውንሎድ ገይሩ ባዕሉ ተፀዓዒሩ ዝረኽበሉ ስርዓት እተፈጠረሉ ዘበን ስለ ዝኾነ ብኡ ኮምፐንሴትድ ዝኾነሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ንንፃዓረ ተምሃራይ ንክፍተታት እዚ ባዕሉ ንክደፍን ዕድል ዝፈጥር ዘበን ኢና ዘለና ሎሚ። ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ሓደ መናእሰይ ብቱናይ ና ሙያ ትርኢ ከለኹ ቅድም ኢሉ ንሕና ካብ ነበረና ናይ ሕጊ ኣራዳድኣ እንዲኦም ብዝሐሸ መገዲ ይርድኦ ዓይነት ይመስለን ናትና ተምሃሮ እውን ናይ ወፃእና ትምህርቲ ዕድል ረኪቦም ከይዶም ኣብ ወፃኢ ምስና ካሊእ ዓዲ ተምሃሮ ተወዳዲሮም ዝሐሸ ውፅኢት ተምፂኦም ክመፁ ከለዉ ትርኢ ከለኹ ናይ ባዕልና ኣፕሪሽት ስለ ዘይንገብር እምበር ልካብ ፅቡቅ እዮም ዘለዉ ዓይነት ነገር ልብለሉ ነገር ኣለኒ። ኣብ ኣመዳድባ መሪሕነት ዘን ፌደራል ትካላት እየን በቢ ቦታ ልተቐመጣ እንዲኦም ንቱ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ እውን ሀምሕብሕብ ገይርና ክንጥቀመለን ዝግባእ እዩ ዝመስለኒ ብተወዳዳርነት መልክዕ ዋላቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስታፍ እውን ዋላቱ ኣካዳሚክ ስታፍ እውን ኢትዮጵያዊ መልክዕ ኣትሒዝና ተምሃራይ እውን ኣብ ኣመዳድባና ከምኡ ዓይነት መልክዕ እናትሕዝና ሰብ ንክፋለጥ ሰብ ንክትሓወስ ክንገብር እዩ ዝግባእ ዝመስለኒ። ሕዚ ዘሎ ኣካይዳ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ዝህልዋ ዩኒቨርስቲታት ናይ ኣስተዳደር ሰራሕተኛንን ናይ ኣካዳሚክ ሰራሕተኛንን ዝበዝሕ ትግራዋይ ኮይኑ ተግንዮ እቱ ተምሃራይ እውን ዝበዝሕ ትግራዋይ ኮይኑ ተግንዮ ናብ ኦሮምያ ትኸድ ከለኻ ከምኡ ካብኡ ዝመፁ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስታፍን ኣካዳሚክ ስታፍን ናይ ተምሃራይ ታኢስሙን ይመፅእ እሞ እቱ ካሊእ ወሳናይ ቁፅሪ ዘይብሉ ኮይኑ ማርጂናላይዝ ዝኾነሉ ኩነታት ይፍጠር። እዘን ትካላት እዚአን ግን ተምሃራይ ቁፅረን እውን ናይ ካሊእ እውን ተሰዲድና ኣለን። ብሓለፈ ግዜ ትናገሩ ይሰምዕ ነይረ 60% ደቂ እቲ ከባቢ እዩ ልምደብ 40% እዩ ካብ ካሊእ ንኸድ ዓይነት እዩ ተባሃለ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኢትዮጵያውነት ክነርእየሉ ንኽእል ኩነታት እናሃለወ ናይ ክልል ዝመስላሉ መልክዕ ዝፍጠረሉ ኣካይታ ንእሽተይ ሽግር ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ እሞ ኢትዮጵያውን ንገብረሉ መገዲ ዳግም ተዝርአ ፅቡቅ ይመስለኒ።
ኣቶ ሚካኤለ ኣብ ፅሬት ትምህርትን ኣብ ኣመዳድባ መሪሕነት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዘለካ ርእቶ?
ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ሽግር ከም ዘሎ ይለዓል እዩ ሓደ ምክንያት ዝመስለኒ ኣነ ዘን ዩኒቨርስታት ይበዝሓ ኣለዋ ኮሌጃት ናይ መንግስቲ ናይ ውልቀ ትምህርቲ ትካላት ይበዝሓ ስለ ዘለዋ ብበዝሒ ተምሃራይ ስለ ዝኣቱ ኩሉ ተምሃራይ ንፍዕ ክኸውን ንዓይኒ ፅበየ ዝናህና ግዜ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ተርኢና እተን ላዕሎት ትምህርቲ ትካላት ዲግሪን ዲፕሎማን ካብ 6,000 ተምሃራይ ናይ መቐባል ዓቅሙ ይነበረን። ስለዚ ኣብቲ እዋን ንሱ ብዙሓት ንፉዓት ዕርክትና
ዩኒቨርስቲ ከይ ኣተው ዝተርፍሉ ዕድል ኣጋጣሚታት ነይሩ። እዚ ሚእቲ ሽሕ ተምሃራይ ናብ ዩኒቨርስቲ ናይ ምእታው ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ከምቲ ናይ ቀደም ጠንካራ ተምሃራይ ወይ ንፉዕ ተምሃራይ ክንፅጋይ ንኽእል ዝተፈላለየ ደረጃ ብቕሓት ክህልዎ ግድን ይመስለኒ።
እቲ ፅሬት ትምህርቲ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ እውን ብክልላት ንኣብነት ኣብ ናይ ትምህርቲ ቢሮታት እውን ብሰብ ሙያ ናይ ትምህርቲ ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት እዩ ዝምራሕ ዝብል እውን ብኡ ምክንያት እውን ይወድቀሎ ዝብል ናይ ታሕተዋት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ስለ ዝጥቀስ
ብሓፈሽ ዋላ መንግስቲ እውን ዝቕበሎ እንዲ ፅሬት ትምህርቲ ዓብዪ ፈተና ምኳኑ ምስቲ ድኽነት እውን ዝተሓዝ እንዲ እኩሉ መምህር ናይ ተምሃራይን መምህርን ሬሽዮ ተዓብዪ ምክንያት ዝብሎ ኣነ ንስ ሓደ መምህር ንብዙሕ ተምሃራይ ስለ ዘምህር ነቶም ተምሃሮ ብዝግባእ ተኸታቲሉ ንሕድሕዶም እንታይ እዩ ጥንካረ እዩታ ደኽመቶም ዝብል ፈልዩ ዝግባእ ሓገዝና ዝበረ ከብቅዖም ኣይኽእል። እቲ ናይ መፅሕፍቲ፣ እቲ ናይ ኢንተርኔት፣ ናይ ኮምፒተር ዕድላት ዘይምህላው ንኩሉ ተምሃራይ ዘይባፃሕ ምኳኑ ንሱ እውን ተወሳኺ ቻለንጅ ኮይኑ እቲ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ሽግር ከም ዘለዎ ብዙሕ ዘተሓትተ ይመስለኒ። ኣብቲ ምሕደራ መፂና ልክዕዩ ሕዚ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ፌደራል ዩኒቨርስታት እየን። ናይ ክልል ዩኒቨርስታት ገና ይጀመርና ምናልባት ገብረ ከም ትፈልጦ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኽተላ ሃገራት ናይ ፌደራል ዩኒቨርስታት ናይ ክልል ዩኒቨርስታት ተባሂለን ይኽፈላ እየን። እተን በዝሒ ዩኒቨርስታት ገና ኣብ 30 ከባቢ ስለ ዘለዋ ኣባና ኩለን ናይ ፌደራል ዩኒቨርስታት እየን። ስለዚ ናይ ፌደራል ዩኒቨርስቲ ምዃኑ ዘይተረፈ ንምንታይ ቶም ኣመሓደርቲ ቶም ተምሃሮ ፌደራላዊ መልክዕ ናይቲ ሃገር ዘየንፀባርቁ ዝብል ትሕቶ ፅቡቅ ይመስለኒ።
ዶክተር መሓሪ ኣብቲ ኣኼባ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ዘለዓልኩሞም ሕቶታት ብመንግስቲ ዝወፁ ሕግታት እዚ ናይ ፀረ ግዕዝና ሕጊ፣ ፀረ ሽብር ናይ ማሕበራት ሕጊ ሕቶ ኣቅሪብኩም ነይርኩም ሞ ኣብቲ ሕጊ ኣብ ኣፈፃፅሙ ዘለኩም ስግኣት እንታይ እዮም?
ብርግፅ ሓደሓደ ወገናት ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ ኣድላይ ይኮነን ተቃወምቲ ንምዕፅፋን ጋዜጠኛታት ንምዕፅፋን እዩ ዝወፀ እምበር ናይ ሽብር ስግኣትና ይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለው። ናይ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ድርጅታት ሕጊ እውን ከምኡ ኣባላትን ኣጀንዳ ከውፅለን ኣለዎ ኣባላትን ክቋፀርዎን ኣለዎ እምበር መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ዝርዝር ሕጊ ከውፅእ ኣይነበሮን ዝብሉ ወገናት ኣለው እዮም። እትና ግብርን ና ፀረ ሙስና ሕጊ እኳ ብዙሕ ተቃውሞ ዘለዎ ይኮነ ኣድላይነቱ ብዙሕ ሰብ ይረዳደሉ እዩ። ኣነ ግን ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ እውን ናይ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሕጊ ኣድላይ ምኳኖም ኣምን እየ። ኢትዮጵያ ናይ ሽብር ሓደጋ ከም ዘለዋ ጠንካራ ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ ክህል ኣለዎ ልብል ነገር ኣለኒ። ናይ በጎ ኣድራጎት ትካላት ማሕበራትን እውን ብኣባላትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብመንግስቲ እውን ብግቡእ ክትትል ትኩረት ክግበረለን ከም ዝግባእ ዝኣምን ሰብ እየ። ግን ናየ ስግኣት ነበረታ እዩ ሰባት ፀረ ሽብር ሕጊ ይክሰሱ ሞ ዝተወሰነ ዓመታት እናተኸራኸሩ ከይዶም ድሕሪ 4-5 ዓመት ብነፃ ዝልቀቕሉ ኩነታት ይረአ። ሰባት ይክሰሱ ሞ ብግብሪ ብዘለበለ ድሕሪ ተወሰነ ዓመታት ከምኡ ብነፃ ትወፁ ትርኢ። እዚ ናይ በጎ ኣድራጎትን ማሕበራትን ሕግታት እውን ሓደ ሓደ ግዜ ብዙሓት ትካላት ብኡ ምክንያት እቲ ሕጊ ተኸተሉን ተባሂሉ ትእፀው ይረአ እና እንድሕር ኣብ ፍርድ ቤት ወሲድና ክንረት ኣሎም ዘይንኽእል ኩነታት ዝፍጠር ኣለዉ ኮይኖም መጀመርያ ክንላዓል ከለና እውን ንምክሳስ እኩል መረዳእታ ዘይሓዝናሉ ስለ ንላዓለ ኣለና ድዩ ና ብዙሕ ሰብ ስጋኣት ኣብቱ ንሓጊ ማሕበረሰብ እውን ስጋኣት እኩል መረዳእታ ከይሓዝና ቶም ሕስታት ስለ ንኣትዎም እዩ እሞስ እዞም ሕግታት እዚኦም ብርግስ ብኣቶም ክቕፅዑ ዝግብኦም ሰባት ብለቕፅዕ መገድድ ኢና ንጥቀመሎም ዘለና ናትኩም ቤት ፅሕፈት ጉዳይ እዚ ይካታተሎ። ፅቡቅ እዩ መንግስቲ ካሲሱ ፍርድ ቤት ነፃ ትለቀቕተሎ ብሓደ ገጽ ናይ ፍርድ ቤት ነፃነት እውን ዘርኢ እዩ። ሕግን መረዳእታን ጥራሕ መሰረት ገይሩት ፍርድ ቤት ከም ዝኸድ ዘርኢ ነገር እዩ። ተመሊስና ግን ታ እዩ ብርግስ ንዓቃቢ ሕጊ ድኽመት ድዩ ቶም በያኑ እቲ መረዳእታን ሕግን ብግቡእ ለይምምዛን ድዩ ኢልካ ድሓር ምእንቶ ጠቅም ማለት እዩ ገምጋም ክካየድ ይግቡኦ ይመስለኒ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ንዶክተር መሓሪ ረዳእን ኣቶ ሚካኤል ፀጋይን ነመስግን ናብ ርእቶታትኩም።
سلام تعلنا هذا اللي بس رسلت على مسكونريل اللي جورا خيو إنترفيس معناه بقناش لأخا اللي شو ما يخاف بنقاك حل في دللي أنت كونريل جن حقا من قصة خبرية لهم حقا من قصة ترقص لهم من قصة تقرأيه ما إذا ما جرزي بس ما أنا جرت عليه هذا بجيزيه ملاش كله يتحسسه يغني له.
هلو دمس أمريكا نتزعم أنا والكايت كذا لنا حما عنتي والدول كايتيو قلنا وياني كورينيو وزارة وزارة تخكليو قافتي مالت بمحرنيا قافتا بتغرينيا حمارة مالت بعربينيا نصرتي سبيتي مالت ماي خازرة مالت غريل مالت ويما عرنقوا دي مالت ويما بتغرينيا خالي انو خبو خوينو تشم تتغيرو وانا بوينتو تهزي تقرأي كخوون هيدا اللين كخوون هيدا غارين نصيدة لتقويتو دي عمل لي نمسكين والكايتين تا واشنطن
كفر تقرن يا رديو أمريكا والكايت كان مع هذا يتقون درزقونه سيسعيتهم أم حرنيا ديو عفرنيا أي فلتنون لغسعمون كوم ايو قام قوبين تلتعال مفرن كيب باتوا تلتعال حلبن كيب طاوا اتن كفتر ايان زبغيبا عن نعما يمسل ما يولد ينزل عدساتهم ازلو مززارة زلو خوين نركعانه والكايت تقاري نايلو زيش الرحزن برس لوم بمنتهي تخالي فيه واندر يزول له والكايت مريت هزب تقراي ناي هزب تقرايو اعتقل تتغلى مهرام
ازي مامي خانا يمراكد اللي فلاي بخبر دكتور قلادي وصرايان هابوون كمزل لغوينو بات تغلى لغن مس لينغوستيك تزارف تقبرا ريفار تقيرون ادمستيتيو زوئل ايو غيد ما قوامي مالتا يكون سبرين ستيت يكون ازد لا يمتغوينو من حدارة بتعمو نتعد عليه تبزفال تلوخ ايه سيغيلي ناي good governance شجري لي إذا عمن تناي good governance شجر جن ما ننت كنا غير كذا خير كم زي يكون أسميرة هرجس ولا دلي.
hello بي مسكون ال لما كذا جبركم معلمة يا أنا أول إزاو ويان حرنة تقرأي يعني رندا بقول خلو حرنة تقرأي فقالي شو عدمي أملو خلينا بس هم تعجب اللي سمعت قرأوا يكون كل بلو.
هلو بيه كما يتوعلو بزاح على في الساون تي قطر اللو سلام على سلف انتواتو يشكوان اللو يحرر اللو يقطر اللو ناقصة ما حالفن يركم حجيغا وانجلن ياساسنا في حجر تاروهم عشحاتي آسرنا اللو يلكمهم حج اندي حلزي اللي انتا يكوانهم دولي وب يقني اللي يود برايا خاب امريك.
سلام بيو اي نكوني ليلس بوك حاتيتكم وغم انا هون بحطم اللني والكتو تقرين يعني مصنع أم حاجر ذبطحو كما يلم يوم مستقارون كي يرخوا بخي تكزة كما يكلكلهم اتخالي كولونيل أب حمراء عدس عش موش ذبلان كان عصر تضيي وضحك على سمي أمديم وينس عرب هزي زمهارو خوين رخيبا مغويهم والكتاي تقرأي قبرة يفلتن إلم قبرة يفلتن قواندري قولت أخصم بمنوار مبا نأتواز نبر نبر هزيو أدماس يخون انكابوات.
يغنيلنا وهابريتو خنفانا وكم سعاسة زاخلي بزا عماني اللي قبرا مدهن يتساوطا قوال قزا تبل لابزور حزيزة وصا درفي كساب صباح دحان حضر
سمكم بارقالينو أبرحو كربا مزارة بيتهم كي كون كبتي عمبا نا قدام قرمو بحكي زرع يصعي أمنا حلف سنة دخي فازي حبكي حدا سمكم برقانينو حبقت فاركة ما مزارة بيتهم كي كمرعا كلما لا قدام قرمه بحكي زي رأي زي أمنا حلف سنة دقي بهزي حبي هدو سهر رفيد كونكي لك أحكم حبستي أتقوى القزا أتقوى القزا تحفاريد كونكي لك أحكم نقستي لك أحكم نقستي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.